เดินจงกรมก็เดินตามปกติเดินเดินเอาจิตอยู่กับกายอย่าเดินคิดพอคิดปุ๊บทิ้งไปเดินรู้ว่าเดินแค่นั้นเดินนะกลับไปกลับมาไม่เร็วไม่ช้าเดินพอดีพอดีเร็วไปก็เวียนหัวช้าไปก็ล้มนะไปคอยยกคอยย่องตายพอดีนะก็ไปเหมือนกับเชคุชิวัดวัดในความเป็นผู้รังเกียจพุทธเจ้าบอกพระองค์เคยทำมาแล้วค่อยๆย่องเนี่ยพระองค์อธิบายว่าทุกครั้งในการก้าวไปของพระองค์เนี่ยพยายามก้าวช้าๆการก้าวไปของพระองค์เนี่ยเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันจะได้ลำบากเลยค่อยๆก้าวทีละก้าวนิดๆไปเรียกเชคุชีวัดวัดในความเป็นผู้รังเกียจบอกกับสารีบุตรว่าอันนี้ตถาคตเลิกแล้วไม่ทำแล้วเคยทำมาก่อนดังนั้นเราอย่าไปย้อนกลับทำในสิ่งที่พุทธเจ้าเลิกไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่มันไปคล้อยกับสิ่งที่พุทธเจ้าทรงเลิกแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องทำเดินปกติถ้านั่งก็นั่งตามสบายนั่งคู่บัลลังก์คือคู่ขาเข้ามาในรอบจะซ้อนเท้าก็ได้จะเหลื่อมเท้าก็ได้ไม่จำกัดมือจะวางไงก็ได้ไม่ได้บอกไว้แค่บอกว่านั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทุกพยัญชนะมีความหมายหมดท่านพูดแค่นี้เอาแค่นี้เอาเท่าที่ท่านตรัสไว้เหมือนกับโยมเจอพระพุทธเจ้าวันนี้ผมขอนั่งสมาธิครับพุทธเจ้าก็จะบอกแค่นี้โยมก็ฟังเท่าที่พุทธเจ้าบอกแล้วก็ทำตามก็จบแหละใช่ไหมแล้วก็คอยดูในจิตนั้นมีอกุศลไหมมีแล้วก็ทิ้งมีแล้วก็ทิ้งมีแล้วก็ทิ้งนะทิ้งอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองถ้าโยมสามารถทิ้งอกุศลในจิตได้โดยที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอกุศลเลยเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสนิดนึงก็ไม่มีในขณะจิตพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนี้จะปรินิพพานในปัจจุบันดังนั้นความเพียรของโยมเนี่ยแค่ทิ้งอกุศลไม่ให้มีในใจอกุศลมีอะไรนิวรณ์5หรือ3อย่างกามพยาบาทเวียดเปลี่ยนถ้าไม่มีเลยเนี่ยปรินิพพานได้แน่นอนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วการปรินิพพานไม่ได้ยากเกินไปละเห็นกรอบเห็นเส้นทางเห็นวิธีเนี่ยคือประโยชน์ของสุตตะเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยบอกแผนที่เราหมดเลยปลายทางเป็นอย่างนี้เดินไปนี่จะเจอเป้าหมายอย่างนี้เส้นทางอย่างนี้อย่างนี้เราจะเข้าใจเราก็ทำไปตามนั้นและคำพุทธเจ้าไม่มีข้อผิดโดยที่เราไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มไม่ต้องไปแต่งเติมมีหน้าที่ทรงจำพระธรรมของท่านแล้วก็มาบอกสอนแค่นั้นเอง